Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Sardoba toshqinida ayblanayotganlar ustidan yopiq sud jarayoni boshlandi. Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmagan. Kampirtepa Iskandar devori nega quladi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 1-mayda Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 8 nafar shaxs ishini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan yopiq mahkamada O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov va yana 7 kishi hozir bo'lgan. Mahkamada qatnashayotgan advokatlardan birining ozodlikka bildirishicha, mahkama rasman maxfiylashtirilgan va unga ayblanuvchilar yaqinlari qo'yilmayapti. Mahkamadan ma'lum bo'lishicha, O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov boshchiligida pudratchilar hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli qurilish montaj tashkilotining vakillaridan iborat jinoiy guruh O'zbekiston jinoyat kodeksining 209, 257 va 258 moddalari bilan ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Davlat Xavfsizligi Xizmati Tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha ilk mahkama 21 dekabr kuni bo'lgan va faqat 2,5 soat davom etgan. Manbalar ish materiallari yopiq sudda ko'rila boshlagani, sudlanuvchilarning qarindoshlari ham mahkamaga qo'yilmayotganini bildirdi. Ismi sir qolishini istagan mahkama advokatlaridan biri 20dan ortiq advokatning har biridan jinoyat ishi tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxatlar olinganini iddao qildi. Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq inson shani qadr-qimmati, davlat sirlariga taalluqli bo'lmagan jarayonlar ochiq sudlarda ko'rilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyat ishi umumiy jinoyat ishining protsessual tartibda ajratilgan bir qismidir. Jinoyat ishining boshqa qismlari yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, dastlabki jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zarar miqdori 45 milliard so'mdan ortiq bo'lib, jinoyat ishi figurantlari mazkur zararning bir qismini qoplagan. Sud majlisi 28 dekabr kuni davom ettirilishi aytilgan. Unda Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan belgilangan davlat ayblanuvchisi sudlanuvchilarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov xulosasini o'qib eshittirish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov 6 oktyabr kuni bergan bayonotida hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinayotganini bildirgan. Tergovga jalb etilganlarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. Uyi buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlari talaygina va ularning bir guruhi 1 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 8 fuqaro O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga 7 marta arz qilib bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi aybdorlik masalasi hal etilmasdan joriy yilning mart oyidayoq yopilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashriga Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyev bildirdi. Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida 2019 yil 18 dekabrda yer o'pirilgani, buning oqibatida 6 odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Hodisani tekshirish uchun tuzilgan maxsus komissiya yer o'pirilishiga qanday qiyalik devorni mustahkamlash ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, loyihadan chetlanish holati mavjudligi, yog'ingarchilik suvlari hamda oqova quvurlardan sizib chiqqan suvning intensiv tuproqqa shimilishi sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Maxsus tekshirish komissiyasi qarori bilan jabrlanuvchilarning qaramog'idagi shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 4 ta oilaning har biriga 261 million 938 888 88 so'mdan, jabrlanuvchi yana bir oilaga 281 million 62 782 so'm bir yo'la to'lanadigan bir martalik nafaqa pullari berilgan. Shuningdek, marhumlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslarga oyma-oy to'lanishi lozim bo'lgan pul mablag'lari hisob-kitob qilinib, amalga oshirish uchun ish beruvchilarga taqdim etilgan. Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Ikrom Narimovga ko'ra, hodisa yuzasidan kiritilgan dastlabki tergov davomida ish bo'yicha yig'ilgan materiallar hamda qurilish va davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha tegishli soha mutaxassislarini jalb qilgan holda qurilish texnik sud ekspertizasi o'tkazilganini ham qo'shimcha qilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Yunusobod metrosi bekatining tunneli o'ng tomonining temir beton konstruksiyasi qulab tushganiga tunnelni ochiq usulda kovlashda texnik xavfsizlik qoidalarining buzilganligi va qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi sabab bo'lgan. Bu mas'ul shaxslarning jarayonni yetarlicha nazorat qilmaganligi natijasida sodir bo'lgan. Mas'ul shaxslar o'laroq Ko'prik qurilish invest UK 67 raqamli qurilish otryadi boshlig'ining o'rinbosari Otabek Alimov, otryad ish yurituvchisi Saidbek Bobojonov, otryadning qurilish bo'yicha ustasi Salohiddin Ashurov, Toshkent metropoliteni liniyalarini qurish direksiyasi ish yuritish bo'limining qurilish montaj ishlari bo'yicha bosh inspektori Bahodir Muhammad Rahimovlarning ismlari keltirilgan. Ikrom Narimovning qayd etishicha, Yunusobod metro liniyasi qurilishida ro'y bergan fojia yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2 qismi A bandi, 258 modda 2 qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu jinoyatlar katta jamoat xavfsizligini keltirib chiqarmaydigan turga kiradi. Aniqlangan qoidabuzarliklar ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganini inobatga olgan holda yuqorida qayd etilgan shaxslar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib tugatishni so'rab murojaat qilishgan, deyilgan I. Narimovning Gazeta.uz nashriga yollagan xatida. Prokuratura mulozimi qaydicha, Mehnat vazirligining maxsus tuzilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra, ish beruvchi halokatda vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zararni qoplagan. Ta'kidlanishicha, oilalar tomonidan e'tirozlar mavjud emas. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati boshqaruvining yuqoridagi xodimlarga bergan ijobiy tavsifnomasini inobatga olgan holda 2020 yil 18 mart kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 84 moddasi 5 qismi 2 bandiga asosan jinoyat ishi tugatildi, deyilgan Narimov javobida. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida o'tgan yil dekabrda ro'y bergan fojiadan so'ng Ozodlik aniqlagan ma'lumotlar qurbonlarning metro qurilishida ishlashga na malaka va na ruxsatnomasi bo'lgan viloyatdan kelgan mardikorlar ekanini ko'rsatgan edi. Shu yil avgustida Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan Transport vazirligiga yaqin mulozim vazir Elyor G'aniyevning ishdan ketishini uning metro qurilishini taftish qilishni istagani bilan bog'lagan edi. Manbaga ko'ra, G'aniyevning bu stansiyalarni foydalanishga topshirishni kechiktirish metro qurilishidagi nihoyatda katta o'g'riliklar va buning ortidan metro xavfsizligidagi jiddiy noqisliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish rejasi oliy rahbariyat tomonidan yaxshi qabul qilinmagan. Bu stansiyalar G'aniyev vazir bo'lgunga qadar qurib bitkazilgan. Uning tepasida oldingi vazir temir yo'llarining egasi Ramatov turibdi. G'aniyevdan bu qurilishni topshirish so'ralgan. U prezidentga metro stansiyalarini topshirishdan oldin qurilishni yaxshilab revizya qilishga ruxsat so'ragan. Tekshirish boshlanganda qurilishdagi juda katta o'g'riliklarni aniqlagan. Masalan, smetada yozilgan M800 super beton o'rniga M400, hatto M300 ishlatilgan. Metro qurilishida M800 dan past marka sementni ishlatishning o'zi jinoyat. G'aniyev bunaqa metro ertaga qulab tushsa, o'zi javob berishini bilgani uchun metroni topshirishga qarshilik qildi. Hamma ishni Ramatov qilib, qog'ozda G'aniyev yozilsa, javobni qurgan emas, uni topshirgan beradida. Shundan keyin prezidentga uning ustidan kompromat tashlash kuchaydi. Hech kimni ishlashga qo'ymayapti, qog'ozbozlikdan boshqa ish qilmayapti deb. Ramatovning qo'li baland kelganidan keyin G'aniyev 3 avgust kuni o'zi ketish haqida ariza yozdi, deya iddao qilgan edi Ozodlik manbasi. O'shanda Ozodlik Transport vazirligi axborot xizmati mulozimi bilan bog'langan. Mulozimdan Elyor G'aniyevning transport vaziri lavozimidan olinishiga oid taxminlar xususida so'ralganda, u bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatidagi Kampirtepa yodgorligining buzilgan devori 2021 yilda ta'mirlanadigan moddiy meros obyektlari dasturiga kiritildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi vakili ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Antik tarixiy manbalarda buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy eramizdan oldingi 329-326 yillarda barpo ettirgani aytiladigan Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi dekabr oyi boshida qulab tushganida Kampirtepa yodgorligini o'rganishga umrini bag'ishlagan arxeolog, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi haqiqiy a'zosi Edvard Ritveladzening Ozodlik mobil muxbiriga bildirishicha, noyabr oyida devor butun bo'lib, yiqilish yoki dars ketish alomatlari qayd qilinmagan. Ritveladze dunyo tamaddudi merosining bir parchasi hisoblangan qadimiy obidani saqlay olmaganimiz sharmandalikdir deya ta'assub bildirdi. Akademikka ko'ra, devor shubhali tarzda buzilgan. Bundan oldin akademik mahalliy matbuotga devorni kimdir qasddan buzgan deya bayonot bergan edi. Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, qadimiy devor yiqilishi bo'yicha tergovgacha surishtiruv o'tkazilgan. Madaniy meros boshqarmasining respublika idorasidagi vakiliga ko'ra, devorni kimdir qasddan yiqitdi degan gaplarda asos yo'q. Bilasiz, noyabr oxirida Surxondaryoda yog'ingarchilik bo'ldi. Devor nam tortish oqibatida qulab tushdi degan mulozimga ko'ra, Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi konservatsiya qilinmagani bois qulab tushgan. Navbatdagi savol, nega konservatsiya qilinmadi? Holbuki akademik Ritveladze noyabr oyida devorni borib ko'rgan vaqtida restavratsiya ishlarini bahorda boshlash uchun devorni qalin plyonka bilan yopish bo'yicha taklif kiritgandi. Bu taklif Madaniy meros idorasi tarafidan ma'qullangan bo'lsa ham amalga oshmay qolib ketgan. Asori atqalar bo'yicha mutaxassis san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, noyabrdagi yog'ingarchilik bunday vayronagarchilikni yuzaga keltirib, devorni yuvib yuborishga qodir emas edi. Ma'lumotlar ob-havo idorasida qayd qilingan. Kampirtepada kuchli yog'ingarchilik kuzatilmagan. Zilzila kabi tabiiy ofat ham bo'lmagan. Demak, kimdir devorga zarar yetkazgan. Nima maqsadda? Odatda bunday qalalar atrofida izinsiz qazuv qazib, qadimiy ashyo qidiradigan avantyuristlar bo'ladi. Ikkinchidan, Qashqadaryoda ko'rilgani kabi paxsa devorni g'isht uchun olib ketishga urinilgan degan ehtimol ham bor. Afsuski, 21 asrda ham bu qadimiy obida atrofiga kuzatuv kameralari qo'yilmagan, dedi san'atshunos Akmal Rizayev. Kampirtepa yodgorligi o'ta tez ta'mir va konservatsiyaga muhtoj bo'lgan O'zbekistondagi 234 ta tarixiy obidaning biridir. Bu obidalarni 2021 yilda rekonstruksiya qilish maqsadida davlat byudjetidan 70 milliard so'mga yaqin mablag' ajratilishi rejalangan. Buni 14 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Madaniyat vaziri o'rinbosari Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova bildirgandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyevdan Senat ma'qullagan qonunni imzolamaslik so'raldi. Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari milliy tiklanish liderini populizmda aybladi. Sudyalarning qay biri o'g'ri? Adolat posbonlari plagiatorlik qilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaning Civril shaharchasi politsiya xodimi kaltaklanganligi va majburan uyda tutib turilganligini iddao qilgan 22 yashar O'zbekiston vatandoshi Shohsanam Hamidullayeva ishi nazoratga olinganini bildirdi. Bundan oldin Turkiyaga qalin puli evaziga sotilganligini aytgan namanganlik Shohsanam Hamidullayeva Ozodlikka shikoyat bilan chiqqan edi. Politsiya xodimiga ko'ra, agar Hamidullayevaning majburan uyda saqlangani, telefoni olib qo'yilib kaltaklangani iddaolari tasdiqlansa, aybdorlar ustidan jinoyat ishi ochiladi. Politsiyaga ko'ra, bu holda Hamidullayeva Turkiyadagi ayol huquqlarini himoya qilish tashkiloti homiyligidagi yotoqxonaga vaqtincha ko'chiriladi. Ayol huquqlari tashkilotining o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda politsiya o'z choralarini ko'rib bo'lgandan keyin ayolga ruhiy ko'mak berilishini bildirdi. Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda M ismli sovchi xotin vositachiligida joriy yilda turkiyalik 29 yashar yigitga turmushga chiqqani, ammo hali qonuniy nikohdan o'tmaganini bildirdi. Otam o'lib ketgan, kasal onam va voyaga yetmagan ukam bor. Sovchi opa Turkiyadagi kuyovdan olib bizga bergan summa evaziga meni uzatishdi. Turkiyaga kelsam, menga uylanmoqchi bo'lgan yigit uylangan ekan. Buni menga aytishmagan. Birinchi xotini ham kaltaklangani uchun ketib qolgan ekan. Men juda yomon ahvoldaman. Har kuni baqir chaqir qilib ishlatishadi. Qaynonam, qayin singillarim ham, qanotam ham meni xo'rlaydi. O'zbekistonga ketay, meni qo'yib yuboringlar desam, senga to'langan pulni ikki barobar qilib qaytarib qo'yib, keyin ketasan deyishdi. Meni qiynashyapti bular, har kuni kaltakiyman. Ikki marta o'zimni o'ldirishga urindim. Sen kesmoqchi bo'lsang, o'liging ketadi deb yana urdi. Iltimos, meni qutqaringlar, deydi Shohsanam Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda O'zbekiston vatandoshini kaltaklagan turkiyalik 29 yashar yigitga oid ma'lumotlar bor. Bu yigit muxbir bilan gaplashmasligini bildirib, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Shohsanamning O'zbekistondagi yaqinlari bilan bog'landi. Ular Shohsanamning oilasi o'ta nochor ekani va onasi kasal yotganligini aytib, ko'rpa to'shak qilib yotgan onaning suratini Ozodlikka jo'natishdi. O'zbek qiz juvonlarga Turkiyadan er topib beradigan EM ismli sovchi ayolga ham Ozodlik muxbiri telefon qildi. Mavzuni eshitishi bilan sovchi ayol telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'idan qalin puli evaziga mahalliy sovchilar vositachiligida Turkiyaga kelin qilib keltirilgan Shohsanam o'z dardini video tasvirga olib Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bu videoni O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Turkiya politsiyasiga Shohsanamning roziligi asosida taqdim qildi. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi bilan aloqaga chiqishning iloji bo'lmadi. Ularning tarmoqdagi rasmiy sahifasida yopiq degan e'lon turibdi. Turkiya politsiyasining ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash bilan shug'ullanadigan mulozimasi Ozodlik muxbiri bilan qayta bog'lanib, bu oiladagi vaziyat va ayolning iddaolari o'rganilayotganini bildirdi. Turkiyadagi ayollar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotning o'zini Burju xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazlum o'zbek ayoliga zarur bo'lgan barcha yordam ko'rsatilishi, tarjimon va psixolog bilan ta'minlanishini va'da qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Turkiyaga kelin bo'lib tushib, eridan kaltak yegan o'zbek ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Burju xonimga ko'ra, Turkiyaning Adana shahrida istiqomat qiladigan O'zbekiston vatandoshi 32 yashar Shohnazoxon idishlarni qo'lda emas, idish yuvadigan mashinada yuvgani uchun eri tarafidan do'pposlangani ortidan huquqiy yordam olgan. Tashkilot huquqshunoslari ko'magida o'zbek ayolni do'pposlagan 51 yashar er jazolangan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari milliy tiklanish liderini populizmda aybladi. Prezident Mirziyoyevdan Senat ma'qullagan qonunni imzolamaslik so'raldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari ortib bormoqda va Sog'liqni saqlash vazirligi uning sabablari emas, oqibatlari bilan shug'ullanmoqda. Qalampir o'z nashriga ko'ra, bu vaqtda Oliy Majlis Senati raisi, gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya rahbari Tanzila Norboyeva komissiyaning navbatdagi yig'ilishida gapirgan. 2 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligiga ayollar orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlarining sabablarini bartaraf qilish masalasida topshiriq berdi, biroq vazirlik bugungacha bu topshiriq ijrosi bilan shug'ullanmagan. Avvalroq O'zbekistonda har yili 700 dan ortiq erkak va 600 ga yaqin ayol o'z joniga qasd qilishi, suisid bo'yicha yiliga har 100 ming kishiga 5.2 ta holat to'g'ri kelishi ma'lum qilingandi. Oliy Majlis Senatining 19 dekabr kungi yalpi majlisida ma'qullangan qonunga binoan sudning qonuniy kuchga kirgan apellyatsiya tartibidagi ko'rilmagan qarorlarga nisbatan fuqarolarning kassatsiya tartibidagi shikoyat berish huquqi bekor qilindi. Ushbu qonun fuqarolarning sudga shikoyat qilish huquqini jiddiy ravishda buzadi deb hisoblaydi Telegramdagi huquqshunos kundaligi kanali. Qayd etilishicha, kassatsiya tartibidagi shikoyat qilish huquqining bekor qilinishi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda konstitutsiya talablariga ziddir. Toshkent yoshlar forumi doirasida yoshlar migratsiyasi masalalariga boshlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akmal Saidov ham chiqish qildi. Spiker o'rinbosari pandemiya davrida migrantlarga yordam ko'rsatishning muhimligi haqida gapirib, bir necha oy avval o'zbekistonlik muhojirlarga chet davlatlarning o'zida yordam ko'rsatish bo'yicha takliflarini tanqid qildi. Taklif berishda ham o'ylash kerak. Xo'sh, Rossiyada bir kunlik yashash xarajatlari qanchaga tushishini bilasizmi? Men deputatlardan ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil populistik chaqiriqlardan yiroq bo'lishlarini so'rardim, degan Akmal Saidov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov bir muddat avval chet eldan o'zbekistonliklarni vatanga qaytarishni vaqtincha to'xtatib, ularni turgan mamlakatlarda davolashlarini moliyalashtirish taklifini bildirgandi. Toshkent shahridagi reabilitatsiya va moslashtirish markazi direktori, yuridik fanlari doktori Gulchehra Matkarimova islom dinidagi mahr tushunchasini mamlakat qonunchiligiga kiritishni taklif qildi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Yurist Matkarimovaning aytishicha, bugungi kunda oilani uy-joy bilan ta'minlash vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgan erkaklar ko'payib ketmoqda. Natijada ayollar va bolalar jabr ko'rmoqda. Erkak ayolni 3-4 nafar bolasi bilan ko'chaga haydab chiqarib qo'yadi-da, yana boshqa ayolni olib kelib, o'zi nikoh o'qib ham yashayveradi. Bu holat ma'muriy va jinoiy kodekslarga o'zgartish va qo'shimcha kiritishni taqozo qiladi, deydi Matkarimova. Qayd etilishicha, Misrda erkaklar o'zi va oilasi yashashi uchun aniq uy-joy topmaguncha uylanmaydi. Eronda ham mahr masalasida juda katta cheklov qo'yilgan. Bizda ham diniy e'tiqodimiz nuqtai nazaridan 90%dan ortiq aholi musulmon bo'lsa, nima uchun mahr bilan bog'liq bo'lgan sensni qo'ya olmaymiz? Balki hech bo'lmasa eksperiment qilib ko'rish kerakdir. Masalan, Toshkent shahri misolida ajrashadigan bo'lsa xotiniga uy joyini tashlab ketish imkoni bo'lsagina uylansin, bo'lmasa uylanmasin, degan huquqshunos ayol. O'zbekistonlik sudya plagiatorlik qildi, ya'ni Browning maqolasini o'zimniki deya e'lon qildi, deya xabar qiladi Xabar o'z nashri. Hozircha aynan qaysi sudya mualliflik huquqini buzgani va maqola o'g'irlagani aniq emas. Gap shundaki, Xabar o'z saytida jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi sudyasi Kuramatov va Xovos tuman sudi sudyasi Madaminov ham muallifligida 2 yilda 5 marta sudlangan ayol sarlavhali maqola chop etilgan. Oradan bir kun o'tmay maqolaning misli chiqdi. Ushbu maqola bir oycha avval Oliy sudning rasmiy nashri bo'lmish Kuch adolatda gazetasida bosilgan ekan. Eng qizig'i, gazetada maqola muallifi sifatida Zangiota tuman sudi sudyasi Nurmatov ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, sarlavha va maqolada tilga olingan shaxslarning ismi-sharifi o'zgartirilganini aytmasa, matn nuqta vergulugacha bir xil. Mazkur holat bo'yicha Oliy sud munosabat bildirgani yo'q. Mualliflik huquqini buzgan sudyaga qanday chora ko'rilgani ham noma'lum qolmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Temuriylarning madaniy yodgorliklaridan sanalgan Herot minoralari Og'oxon xalqaro fondi hamkorligida ta'mirlanadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi Herot minoralarini Og'oxon xalqaro fondi tomonidan ta'mirlanishi borasida xabar berdi. Siddiqi o'zining Twitter sahifasida bu haqda yozgan. Unga ko'ra, yaqinda dunyo Ismoiliyalari rahbari Karim Og'oxon prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan telefon orqali so'zlashib, Herotdagi minoralarni ta'mirlash borasida va'da bergan. Herot viloyati hokimi Said Abdul Vahid Qattoli mazkur minoralar Og'oxon fondi va Afg'oniston hukumati hamkorligida ta'mirlanadi, dedi. Herot viloyatining axborot va madaniyat idorasi boshlig'i Javid Zarg'om Gavharshod begim maqbarasi yaqinida yerlashgan 5-chi minora yiqilish arafasida turganini ma'lum qildi. U tez orada ushbu minorani nobudlikdan asrab qolish uchun hukumat va boshqa tegishli idoralardan zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. Bir necha yildirki 5-chi minora bir tomonga egilgan. Og'irligi 80 tonna taxmin etilgan ushbu minoraning yerga qulab tushishining oldini olish mumkinmi? Muhandis Omina Karimiyon mazkur minorani nobudlikdan asrab qolish uchun choralar borligini aytadi. Temuriylar imperiyasining Samarqanddan keyin ikkinchi muhim siyosiy madaniy markazi sanalgan Herot shahrida Shorux Mirzo hokimiyati davrida 10 minora qurilgan. Hozirgi kunda ushbu minoralardan faqat 5 Herotning musallo maydonida ko'zga tashlanadi. Mahalliy aholi Temuriylar davridan qolgan o'nlab tarixiy obidalar yemirilish arafasida ekanini aytadilar. Bundan 2 hafta oldin qo'shni O'zbekistonning bir rasmiy hay'ati Herotga safar qilib, O'zbekiston tomonini Amir Alisher Navoiy maqbarasini qayta qurish va ushbu maqbara atrofidagi bog'ni obodonlashtirishini bildirgan edi. Kuni kecha Afg'onistonning Axborot va Madaniyat vazirligi Turkiya davlatining Tiko nomidagi rivojlantirish idorasi Herotning islomiy obidalarini qayta tiklash borasida va'da bergani haqida xabar berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildingiz hamkori bo'lgani aniqlandi. O'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi mudirini hujjatlarni soxtalashtirib pul olganlikda ayblamoqda. Jurnalistlar Nazarboyev urug'larining chet davlatlarda 785 million dollarlik mulki borligini aniqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildings hamkori bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuraturaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi O'zbekiston birinchi prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedovning noyabr oyi oxirida qamoqqa olinganligini tasdiqladi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida 52 yashar sobiq mulozim O'zbekistonda taniqli tadbirkor Murat Nazarovning hamkori ekanligini aniqladi. Bundan oldin Toshkentdagi rus tilidagi nashrlar Mirzamuhammedovning hibsga olingani va uyi tintuv qilingani haqida yozgan edi. Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligini istagan rasmiysi Mirzamuhammedovning hibsga olinishi sabab bo'lgan jinoyat ishi tafsilotlari va unga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani haqida ma'lumot bermadi. Mulozim mahbusning hozirda Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida tergov qilinayotganini aytish bilan cheklandi. Bundan oldin Mustaqil Eltuz nashri Mirza Muhammedov kriminal dunyoda stomatolog laqabi bilan tanilgan Farrux Mirzayev bilan qarzni qaytarmagani borasida nizolashgani va qarzdor Mirzayev Karimovning sobiq yordamchisini qamatgani haqida yozgan edi. Ayni maqolada Mirza Muhammedov prezident yordamchisi bo'lib ishlagan paytda pora evaziga diplomatlarni lavozim larga tasdiqlagani ham iddao qilinadi. Ozodlikda bu iddaolarning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning yordamchilari, xususan Georgiy Krainov va Zelimxon Haydarovlarni shaxsan taniydigan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mirza Muhammedovning o'ta tamagir bo'lgani va asosan qimmat soat va raritet avtomobillarni pora evaziga olganligini iddao qildi. Mirza Muhammedovning qamoqqa olingani haqida birinchi bo'lib uyat.uz sayti asoschisi Abu Ali Niyozmatov yozgan edi. Unga ko'ra, tintuv paytida Mirza Muhammedov uyidan astronomik summadagi qimmatbaho antiqa buyumlar, qadimiy Yunon haykallari, Xitoy chinni idishlari, kartinalar, bir necha million naqd dollar, Bentley, Mercedes, Range Rover kabi qimmat avtomobillar topilgani aytilgan. Ozodlikda Mirza Muhammedovning qadimiy qimmat avtomobil yonida turgan surati bor. Shuningdek, sobiq mulozimning Moskvada yashaydigan o'g'li O'zbekiston davlat raqamiga ega o'ta qimmat Gelandewagen avtomobili bilan tushgan surat ham mavjud. Ozodlik mobil muxbiri Mirza Muhammedov yashagan Toshkentning Lunacharskiy mavzesidagi hovlisini borib ko'rdi va uning qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Qo'shnilar qudratli pomoshnikning qamalgani va uyi tintuv qilinganini tasdiqlashdi. Ismi aytilmasligini istagan mulozimga ko'ra, Mirza Muhammedov korrupsiya oqibatida to'plagan pulini Toshkent markazida lyuks uylar quradigan tadbirkor orqali aylantirgan. Ozodlik mavzuni o'rganish asnosida Mirza Muhammedov ta'sis qilgan xususiy shirkat hujjatlarini qo'lga kiritdi. Shirkat O'zbekiston Madaniyat vazirligi tarafidan me'moriy obida deb topilgan Toshkent shahri Bobur ko'chasi 7-chi uyini buzib, o'rniga ko'p qavatli majmua qurish uchun sarmoya kiritgan. Reyestr hujjatlariga ko'ra, shirkat OOO Murat Buildings deb ataladi va uning 50% Nazarov Murodjon Tohirjonovichga, qolgan 50% esa Mirza Muhammedov Ulug'bek O'tkurovichga tegishli. Ozodlikning Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, aynan Ulug'bek Mirza Muhammedov 2007 yili o'sha paytdagi Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevga bosim qilib, Bobur ko'chasidagi 7-chi uyni madaniy obidalar ro'yxatidan chiqartirgan. Jamoatchilik bosimi ostida 2019 yilda bu bino yana tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Ozodlik mobil muxbiri bu xususiy shirkat hujjatlarida yozilgan Toshkent shahridagi 100054 Oybek ko'chasi 38A uyini borib ko'rdi. Bu manzilda O'zbekiston markazida lyuks uylar qurib sotadigan Murat Buildings shirkatining bosh ofisi joylashgan edi. Shirkat egasi Murat Nazarov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 2016 yil avgustigacha prezident Islom Karimovning yordamchisi bo'lib ishlagan va 2020 yil noyabr oyi oxirlarida hibsga olingan Ulug'bek O'tkirovich Mirzamuhammedov aslida kim? Ozodlik Mirzamuhammedovning kursdoshi va uni yaqindan bilgan boshqa manbalar asosida Karimovning soyasida ko'rinmas odam kabi faoliyat yuritgan mulozim tarjimai holini tiklashga urindi. Mirzamuhammedov doim panada bo'lishni ma'qul ko'rgan. Rasmiy matbuotda foto va videolari chiqmasligini doimo ta'minlab kelgan. Ota-bobolari Qashqadaryodan bo'lgan Mirzamuhammedov 1968 yilda Toshkentda tug'ilgan. 1992 yilda Sharqshunoslik instituti xalqaro iqtisodiy aloqalar fakultetini tugatganidan keyin Tashqi ishlar vazirligida ishlagan. Vazirlikdan prezident devoniga o'tkazilgan Mirzamuhammedovning oxirgi lavozimi Islom Karimovning referent yordamchisi bo'lgan. 2011 yil 25 avgustida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mukofot haqida hujjatda Mirzamuhammedov prezident devoni mas'ul xodimi deb yozilgan. 2016 yil sentyabrida Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajarishni boshlaganidan ko'p o'tmay Mirzamuhammedov lavozimdan olinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning iddao qilishicha Ulug'bek Mirzamuhammedov Mirziyoyev bosh vazirligi paytida unga bosim qilib, o'ziga yaqin tadbirkorlar foydasiga qarorlar chiqartirgan. Ayni paytda Ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya elchisi O'zbekiston bilan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini bildirdi. Mikrofon oldida men Mehribon. Atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Bu borada faqat texnik jihatlar va narx masalasini ko'rib chiqish qolgan xolos. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenov 21 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Nihoyatan ko'p masalalarda kelishuvga erishildi. Shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Oxirgi masala bo'lib, odatdagidek narx masalasi qolmoqda. So'nggi paytda tomonlar qo'shimcha masalalarni ko'rib chiqmoqdalar. Masalan, atom stansiyasi sovutib turilishi kerakligi kabi. Bu yerda suv ombori suvdan foydalanish taklif qilingandi. Biroq bu hozir uncha to'g'ri kelmaydi. Hozir suv iste'molini kamaytirish uchun loyihaga qanday o'zgartirishlar kiritish lozimligi haqida o'ylanishyapti, degan rus diplomati. U Moskva ham, Toshkent ham AES loyihasi amalga oshirilishi kerakligi yondashuvdan kelib chiqayotgani, bu barcha darajalarda tasdiqlangani va gap aynan texnik jihatlardagina qolganini urg'ulagan. O'zbekiston hududida Rossiya bilan hamkorlikda AES qurilishi bo'yicha 2 mamlakat hukumatlari 2018 yil sentyabrda kelishuvga erishgandilar. Bu ish asosan Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan amalga oshiriladigan bo'lgan. Stansiya qurilishi uchun ustuvor joy o'laroq Jizzax viloyatidagi Tuzkon ko'li yaqinida joylashgan maydon tanlangani aytilgandi. O'shaning 19 oktyabrida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin Jizzaxda AES qurilishining ramziy tugmasini bosgan edilar. 2019 yilning 3 sentyabrida Toshkentga kelgan Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov atom elektr stansiyasini qurish ishlari 2020 yilning boshidan boshlanishi haqida e'lon qilgan. Biroq keyinroq TASS agentligi qurilish ishlarini 2020 yildan boshlash rejalanayotgani haqida xabar qilgandi. Avvalroq energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev O'zbekiston Rossiya bilan AES qurish shartnomasini imzolashga hozircha tayyor emasligini bildirgan. Podrobno o'z nashriga ko'ra, shu yil 17 avgustida bergan intervyusida Sherzod Xo'jayev bizga kontraktni tayyorlash va bizni bu shartlar qanoatlantiradi deb aytish uchun biroz ko'proq vaqt kerak. Bir tomondan bu yomon, chunki jarayon biroz cho'zilib ketadi. Boshqa tomondan olganda muzokaralarning har bir raundidan keyin o'zbek tomonning imkoniyatlari kengaymoqda deb aytgandi. Jizzaxda AES qurilishi bo'yicha o'zbek rasmiylarini asosan masalaning texnik jihatlari qiziqtirayotgan bo'lsa, mamlakat jamoatchiligini asosan mazkur stansiyaning naqadar xavfsiz bo'lishi va unga ketadigan pul masalasi tashvishlantirmoqda. O'zbek neftagaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Huseynov avvalroq Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda AES qurilishi masalasiga nojiddiy yondashib bo'lmasligini, bu borada umumxalq referendumi o'tkazish kerakligini aytgandi. O'zbekistonni atom elektr stansiyasi bor davlatlar klubiga qo'shish tashabbusi ortida Rossiya harbiy xavfsizlik manfaatlari yotganini ta'kidlagan Huseynov, o'shanda Mirziyoyev hukumatini bunday vaziyatda milliy manfaatlarini himoya qilish, buning uchun labbaycha amaldorlar emas, balki mustaqil mutaxassislar fikriga quloq solishga chaqirgan. Bundan tashqari, o'z ilmiy tadqiqoti xulosasi hukumat, xususan prezident targ'ib qilayotgan loyihaga qarshi bo'lgani bois shaxsini ochiqlamagan bir guruh o'zbekistonlik mutaxassislar ham AES masalasida o'tgan yili Ozodlikka 17 sahifali maktub yo'llashgandi. Maktub mualliflari atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun Rossiya shafqatsiz ravishda O'zbekiston rahbarlari va xalqini manipulyatsiya qilayotganini aytishgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Xo'jaobod tuman 11-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohru Hamdamovni o'zi sodir qilgan jinoyatni boshqa o'qituvchining bo'yniga qo'yib yopib yuborganlikda ayblamoqda. O'qituvchilarning iddao qilishicha, mudir pandemiyaga qarshi kurash uchun o'qituvchilarning maoshidan ushlab qolib, soxta ro'yxat tuzgan va bu sir fosh bo'lib qolgandan so'ng bu aybni maktab direktori o'rinbosari Ahad Jurayevning bo'yniga qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Avval bu qonunbuzarlikni sodir qilganligini tan olgan Ahad Jurayev ozodlikka shu voqea sabab ishsiz qolgani va bu jinoyatni bosdi bo'lguncha mudir o'z bo'yniga olib turishni iltimos qilganini aytdi. Xo'jaobod tuman HTB mudiri Shohur Hamdamov esa direktor o'rinbosari Ahad Jurayevga hech qanday bosim o'tkazmagani, uning o'zi hujjatlarini qalbakilashtirib pul olganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning avgust oyida Xo'jaobod tumanidagi 11-chi umumta'lim maktabining 23 nafar o'qituvchisining maoshidan pandemiyaga qarshi kurash ishlari bahonasida qariyb 200 ming so'mgacha pul ushlab qolingan. Pul olingani haqidagi ro'yxatni ozodlikka taqdim etgan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bundagi imzolar bari soxtalashtirilgan. Bu jinoyat sodir bo'lganini bizga tushib qolgan soxta hujjatdan bilib qoldik. Qarasak bitta ruchka bilan deyarli bir kishi qo'l qo'ygan bir xil imzolar. Keyin 16 oktyabr kuni Facebookda gruppalarga tarqatib yubordik. Ertasi 17 oktyabr kuni HTB buxgalteriyasidan bitta odam pul ko'tarib kelib, maoshimizdan olib qolingan pulni tarqatmoqchi bo'ldi. Biz olmaymiz, buni qilganlar jazolansin dedik. Lekin o'zimizning zavuchimiz Ahadbek Jo'rayev o'rtaga chiqib, o'sha ro'yxatni men tuzgan edim. Menga pul zaril bo'lib qolgan edi. Meni kechiringlar, pullaringni olinglar dedi. Keyin hammayli zaril bo'lib qolgan bo'lsa shunday qilgandir deb kechirdik-da pulni oldik. Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ertasi kuni direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayev bu ishga umuman aloqasi yo'qligini aytib, tilxat ham yozib bergan. Ahad Jo'rayev vijdonli inson ekan, baribir ichiga yutib tura olmadi. Ertasi kuni o'qituvchilarga, mening bu pulga umuman aloqam yo'q, xalq ta'lim bo'limi mudiri Hamdamov uyimga kelib, shuni bo'yningga olib turgin deb iltimos qildi. Men yo'q deya olmadim deb aytdi. Ozodlikka yuborilgan direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayevdan Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov nomiga yozilgan tilxatda shunday deyilgan: 17 oktyabr kuni HTB mudiri Hamdamov HTB monitoring bo'lim boshlig'i Tojiddinov bilan birga kelib, bu pullarni shaxsiy ehtiyojim uchun ishlatib yuborganimni, hujjatdagi soxta imzolar meniki ekanligini tasdiqlab, jamoadan kechirim so'rashligimni iltimos qilib aytdi. Bu voqea keyingi faoliyatimga ta'sir ko'rsatsa, o'z himoyasiga olishligini aytib o'tdi. Yana bir bor, bu imzolar meniki emasligini, bu ishlarda aybim yo'qligini ta'kidlab o'taman deb yozadi Ahad Jo'rayev o'zining tilxatida. O'qituvchilarning aytishicha, XTB mudiri o'zlarining jinoyatini yashirish maqsadida bu o'qituvchini qurbon qildi. Bizga buni prokuraturaga chiqaramiz deyishdi, lekin chiqarishmadi, o'z-o'zidan yopilib ketdi. Buning orqasida kim turibdi, umuman noma'lum. Hali biz bilmagan holda qancha pulimizni yeb yuborishgan, buni xudo biladi, deb yozadi o'qituvchilar. Xo'jaobod tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri Shohruh Hamdanov Ozodlik bilan suhbatda uning bu soxta vedomstvoga aloqadorligini inkor qildi va hamma ayb o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayevda dedi.
Kimdir bilmadim sizlarga qanday ma'lumot bergan ekan akajon, lekin ular xalq ta'lim boshqarmasi ham o'rgandi. Bu bo'yicha o'zi ayb tan olgan, lekin o'qituvchilardan uzr so'ragan, hamma narsa bo'ldi. Unda hech qanaqa men birovga aytib tur, sen ol, unaqa gap-so'zlar gapirmaganman,
dedi Shohruh Hamdanov. Shohruh Hamdanovga ko'ra direktor o'rinbosariga tegishli chora ko'rilgan.
Ko'rildi, maktab direktori, maktab o'sha o'quv tanishi direktor o'rinbosarlik lavozimidan ozod etildi.
Hozir qayerda bu odam?
Hozir shu o'qituvchi bo'lib ishlayapti.
Qayerda? U maktabda emas, boshqa maktabda ishlaydi.
Yo'q, u maktabda emas, boshqa maktab.
Dedi Xo'jaobod tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohruh Hamdanov. Sobiq direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda o'shandan buyon ishsiz qolganini aytar ekan, XTB mudiri Shohruh Hamdanovning qistovi bilan qilmagan aybni bo'yniga olishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Haqiqatda men hech qanaqa pul olmaganman. XTB mudiri Shohruh Hamdan bo'yninga olib tur degan uchun shunday qilgan edim. O'shandan buyon uyda bekor o'tiribman. Ish yo'q, ish topolmayapman. Mening aybim boshqalar qilgan jinoyatni soddalik qilib bo'ynimga olganim bo'lyapti, dedi Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yilda 5 o'lim. Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxonalarda 2020-yil davomida 5 nafar ayol tug'ruq bilan bog'liq holatda vafot etdi. Ulardan eng so'nggisi 2 noyabr kuni Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi jarrohlik stolida jon bergan 32 yashar Shohsanam Husanboyevadir. Quyi Chirchiqlik Husanboyeva yaqinlarining ozodlikka aytishicha, homilasi 9 oyga yetmay turib boshlangan kuchli og'riq ortidan Shohsanam 1 noyabr kuni avvaliga Oqqo'rg'on tuman tug'ruqxonasi, u yerda qabul qilinmaganidan so'ng esa Yangiyo'l markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limiga olib kelingan. Quyi Chirchiqdagi tug'ruqxona karantinga yopilgan. 1 noyabr yakshanba kuni edi. Soat kunduzgi birlarda kuchli og'riq bilan Yangiyo'lga yetkizdik. Zebo Qodirova degan yosh navbatchi vrach ko'rdi. Uzi qildi. Bolasi nafas olmayapti, o'lgan dedi. Kattaroq doktorlaringizni chaqiring, adresini bersangiz, mashina bor, o'zimiz olib kelamiz, deb xudoning zorini qildik. Yo'q, ertaga ertalab katta doktorlar ko'radi, ungacha og'riq qoldiruvchi beramiz, deb venasiga analgin timidrol qilib uxlatib qo'ydi. Shaxsanamning taxikardiyasi borligi, davlaniyasi balandligini aytdik. Bolasi qornida o'lgan ayolni uxlatib qo'yish mumkin emasligini biz vrach bo'lmasak ham tushundik. Rosa yalindik, foydasi bo'lmadi, deydi marhuma yaqinlaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra 1 noyabr kuni Husanboyevaning eri va qaynonasi, onasi va boshqa yaqinlari tonggacha Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi tashqarisida yurib chiqqan. Orada bir necha daqiqa uning oldiga kirgan singlisi va onasi uning uyquda ham kuchli ingroq qilayotganiga guvoh bo'lgan. Navbatchi vrach esa hech narsa bo'lmagandek issiq xonasiga kirib uxladi. Ertalab 8:00 yaqin boshqa vrachlar keldi. Shohsanamni reanimatsiyaga o'tkazishdi. 5-6 tasi to'planib darrov operatsiya stoliga olishdi. Operatsiya boshlanganidan keyin erini chaqirib, davleniyasi tushib ketdi, yoniga kiring deyishdi. Eri 50-ga 50 deyishyapti, deb yig'lab chiqqanidan 10 minutcha o'tmay o'ldi, deb aytishdi, deydi Husanboyevaning qarindoshlaridan biri. Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining onalar va bolalar salomatligi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda Husanboyeva o'limi haqida uning yaqinlari bergan tafsilotlarni tasdiqladi. 1 noyabr kungi navbatchi vrach Husanboyevani o'zi qilgan, bola o'lganini bilgan, lekin yo'ldoshi ko'chgani, ichki qon ketish boshlanganini bilmagan. Ba'zida ayollar homilasi ichida o'lib qolganini bir necha kungacha bilmay yuradi. Hech narsa bo'lmaydi, lekin Husanboyevada yo'ldosh bor. Vaqt ko'chgan. Tajribasiz vrach buni bilmasdan og'riqsizlantiradigan, tinchlantiradigan ukol qilgan. Husanboyevaning davleniyasi tushib ketgan. Mas'ul shifokorga Husanboyeva haqida faqat 2 noyabr ertalabki soat 7:30 xabar berilgan. Ular yetib kelib operatsiya boshlaganda juda kech bo'lgan. Ayol stolda jon berdi. Mas'ul vrachlar 2-3 Soat oldin xabar topib operatsiya qilganida Husanboyeva o'lmagan bo'lardi, deydi Yangi yo'l tibbiyot birlashmasining ozodlik gaplashgan rasmiysi. Suhbatdoshga ko'ra, Yangi yo'l tug'ruqxonasi datiga 5 oy oldin ish boshlagan navbatchi vrach aybini bo'yniga olgan. Unga hozircha qonunchilikda ko'zda tutilgan oyligining 30%ini ushlab qolish chorasi qo'llanildi. Prokuratura hali tergov boshlamadi, lekin Husanboyeva yaqinlarining portalga murojaatidan so'ng surishtiruv kattalashdi. Achinarli tomoni, hozir bu o'limga bevosita aloqasi yo'q odamlar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi Yangi yo'ldagi onalar va bolalar salomatligi uchun davlat mas'uli. Shohsanam Husanboyeva yaqinlari Yangi yo'llik vrachlarni yoshgina ayol o'limi uchun hatto oilasidan kechirim ham so'ramagan bag'ri toshlar deb atadi. Marhumaning yaqinlari nafaqat Shohsanam o'limi uchun mas'ullarning jazolanishi, balki tug'ruqxonalardagi noprofessional muhit, loqaydlik va korrupsiyadan jamoatchilikni ogohlantirish maqsadida ozodlikka murojaat qilganini alohida ta'kidladi. 2020 yilning 2 noyabr kuni Yangi yo'l tug'ruqxonasida vafot etgan Shohsanam Husanboyeva joriy yil mazkur tuman kasalxonalarida tug'ruq bilan bog'liq holatda o'lgan 5-chi ayoldir. Husanboyeva qarindoshlari tilga olgan bu raqamni Yangi yo'l tibbiyot birlashmasi rasmiysi tasdiqladi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi jurnalistlar va blogerlar o'rtasida matbuot erkinligining cheklanishi bilan bog'liq xavotirlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15 dekabr kuni deputatlar ma'qullagan qonun loyihasida zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi axborotni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun javobgarlik belgilash ko'zda tutilgan. Jurnalist Nozim Safariy ozodlik bilan suhbatda kiritilgan o'zgartirishlarni mavhum va faqat zarur hollarda ishlaydigan qonun deya baholadi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov esa bu o'zgartirishlarni birdaniga ikkita quyonni urish uchun mo'ljallangan ichi temir, usti baxmal to'qmoq deya ta'rifladi. Parlament matbuot xizmati xabarnomasida jamiyatda, oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini saqlash, internet orqali keng tarqalayotgan bolalar, yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan axborotlarni tarqatganlik, targ'ib qilganlik bo'yicha javobgarlik kuchaytirilishi ta'kidlangan. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 139 modda 2 qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashtirildi. Qonun loyihasida shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantirishga qaratilgan yolg'on axborotni ishonchli ma'lumot ko'rinishida bila turib telekommunikatsiya, internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi kontent nima ekaniga qonun loyihasida aniqlama berilmagan. Bu esa huquqshunosning aytishicha sudlarga faqat tanlangan odamlarni jazolash imkonini beradi. Bir qarashda jazo yumshaganday ko'rinadi. Chunki qonun qabul qilinsa, Jinoyat kodeksining 139 modda 2 qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashadi. Kelajakda ushbu qonunbuzarlik uchun BHMning 200 dan 400 baravarigacha jarima yoki 300 dan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlariga yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb etish yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Hozircha ushbu moddaga ko'ra 1 yilga qadar ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Ammo muhim o'zgarish bo'lgani yo'q. Yana sudya yuqoridan telefon bo'lsa, jurnalistni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin. Bu instrument turibdi va yangi qonun qabul qilinsa ham turaveradi. Jurnalist Nozim Safariy ham ayni fikrni sal boshqacha ifodalaydi. Bahsli qonun, me'yor va mexanizmlari tushunarsiz. Bila turib tarqatish deyilgan. Uni bilgan yoki bilmaganini isbotlash qiyin. Mavhum jihatlari ko'p, faqat zarur hollarda ishlaydigan qonunga o'xshaydi. Huquqshunos Marimboy Rajabov jurnalist va blogerlarning yengil, ammo muntazam jazolanishi uchun konveyer yaratildi degan fikrda. AOKA xulosa beradi. Ma'muriy sudlar esa shu xulosa asosida qarorlarni shtampovka qilib tashlayveradi. Mahalliy nashrlar bugun aholining gaz va svet muammosini noto'g'ri yoritgani borasida AOKA'dan kamida haftada bir marta ogohlantirish olmoqda. Qonun qabul qilingani ortidan bu quloqsiz nashrlardagi jurnalistlarni ma'muriy sud jazolay boshlaydi. Deylik, siz gaz yo'q deb yozdingiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi esa sudga gaz bor deb yozib beradi. Siz shu asosda yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanasiz. O'zbekiston qonunchiligiga ilk bor fake news tarqatgan jazolansin degan tushuncha kiritilmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetidan Alisher Ilhomovning yozishicha, qonun loyihasi birinchi navbatda mulozimni himoya qilishga qaratilgan. Bir qarashda progress kabi tuyuladi. Axir jazo yumshadi-ku, ammo bu unchalik oddiy emas. Mirziyoyev o'zining reformator imijini saqlamoqchi va ayni paytda tanqidni to'xtatmoqchi, deydi Ilhomov. 3 dekabr kuni Toshkentda diplomatik korpus vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirokida o'tgan anjumanda O'zbekiston rasmiylari so'z va matbuot erkinligini suiiste'mol qilishning salbiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. Anjumanda qatnashgan BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Fraser o'zbek rasmiylarini mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillarini erkin ishlashiga yo'l berish bo'yicha BMT talablarini to'liq bajarishga chaqirgan edi. Rasmiylarning bayonoti AOKaning mamlakatdagi qator nashrlariga ogohlantirish xati yuborishi ortidan yangilangan. O'tgan oy oxirida yuborilgan xatda Kun.uz va boshqa qator mustaqil nashrlar aholining gaz va svet muammosi, shuningdek, koronavirus statistikasiga rasmiylarnikidan farqli yondashgani bois jiddiy oqibatlardan ogohlantirilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashaydigan tojik millatiga mansub fuqarolar Tojikiston va'da qilgan bolalar bog'chasi qurib bitkazilishini kutmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yili Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida Toshkent va Dushanbe rasmiylari ikki mamlakat hududida yashaydigan tojiklar va o'zbeklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishib olgan edilar. Bu kelishuv ortidan O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumani da maktab qurib 2020 yil sentyabrda foydalanishga topshirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Rishton tumanidagi bolalar bog'chasi qurilishi koronavirus pandemiyasi va u bilan bog'liq cheklovlar tufayli to'xtatilganini bildirgan. Bu orada xabardor manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab qurgan, biroq binoni pardozlash va jihozlash ishlarini nihoyasiga yetkazmagan. O'zini Mahmudxon deb tanishtirgan rishtonlik turg'un 15 dekabr kuni Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston hisobidan tumanda barpo etilayotgan bog'cha qurilishi muzlatib qo'yilganini yozgan. Bizga Tojikiston hatto bolalar bog'chasini ham qurolmadi deyishyapti. Biz Tojikiston rasmiylaridan bog'cha qurilishini tezroq yakunlab, foydalanishga topshirishni so'raymiz. Aks holda bu holat mamlakat e'tiboriga va rishtonlik tojiklar obro'siga putur yetkazadi, deb yozgan Mahmudxon. Rishtonlik boshqa bir necha fuqaro ham telefon suhbati chog'ida shunga o'xshash fikrlarini bildirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Sodiq Imomiy Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yo'llagan yozma javobida bolalar bog'chasi qurilishi bitayotgani, faqat pardozlash ishlari qolgani, biroq ishni poyoniga yetkazishga koronavirus pandemiyasi xalaqit berganini ma'lum qilgan. Qurilish pandemiya va chegaralar yopilib qolgani bilan bog'liq cheklovlar tufayli muzlatilgan. 1.5 oy avval men obyektda bo'ldim. Qurilishning asosiy qismi yakunlangan. Faqat pardozlash ishlari va bog'chani jihozlash qolgan xolos. Chegaralar ochilganidan keyin barcha ishlar davom ettiriladi, deya ishontirgan diplomat. Tojik tilida yozadigan o'zbekistonlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Tojikiston tashqarisida yashaydigan tojiklar o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun Dushanbe xorijda bolalar bog'chalari va maktablar qurish orqali tojik tili va madaniyatini dastaklashi muhim ekanini aytgan. Uning fikricha, hozirda bog'cha qurilishi to'xtatilgan va Tojikiston obyekt qurilishini yakunlash uchun butun kuchini ishga solishi kerak. Pandemiya oqlov uchun sabab bo'lmasligi kerak, chunki O'zbekiston xuddi shunday cheklovlar sharoitida So'g'ddagi maktabni qurib bitirib, foydalanishga topshirishga erishdi, deya qayd etgan Farg'oniy. O'zbekiston bilan Tojikiston 2018 yilda bir-birining hududida yashayotgan o'zbeklar va tojiklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishuvga erishgan. Kelishuvga muvofiq Tojikiston Samarqandda 640 o'rinli umumta'lim maktabi va Farg'ona viloyatining Rishton tumanida 300 o'rinli bolalar bog'chasi qurib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Ayni kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonning Spitamen tumanida qiymati 18 million somoniyga, taqriban 1.8 million dollar teng bo'lgan 600 o'rinli maktab qurib, shu yil sentyabrda foydalanishga topshirgan va Qubodiyonda 200 o'rinli kasalxona qurishni rejalamoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida afg'on-o'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etiladi. Afg'onistonning Balx viloyatiga safar qilgan Surxondaryo hokimi Boboyev bu haqda xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahriga safar qilgan Surxondaryo viloyati hokimi janob Boboyev Mozor-i-Sharif shahrida o'z hamkasbi Balx viloyati hokimi Ahmad Farhod Azimiy bilan uchrashdi.
Qo'shni mamlakatlar, O'zbekiston va Afg'onistonning chegaradosh viloyatlari Surxondaryo va Balx hokimlari Mozori Sharifda jurnalistlarga Surxondaryo markazida Afg'on-O'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etilishi borasida xabar berdilar. Boboyevga ko'ra, ushbu erkin iqtisodiy markaz va qo'shma bozorda afg'on savdogarlari faoliyat olib borishlari uchun qulay sharoitlar muhayyo etiladi.
Maqsad o'sha yerda loyihalar amalga oshirilgandan keyin Afg'oniston ishbilarmonlari uchun, Afg'oniston fuqarolari uchun yengillik o'sha yerga borib, O'zbekistonda nima mahsuloti bo'lsa, o'sha yerda bo'ladi. Bu masalan hozir bor viza olish kerak. Viza olgandan keyin nazorat bo'ladi. O'sha nazorat tartibi bu chegara postlarida o'tish kerak. Bular to'g'ridan-to'g'ri savdo markaziga hech qanday chegara postdan albatta endi o'tadi. Unda hech qanday nazorat qanaqa endi? Viza degan tartiblar bo'lmaydi. Sizlarni amalga oshirish uchun albatta Qommat Farhat Azimiy janoblar bilan birgalikda ikkalamiz hamkorlikda nima masala bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston tarafdan men yordam beraman, Afg'oniston tarafdan Qommat Farhat janoblar yordam beradi.
Balx viloyati hokimi afg'on savdogarlari 15 kunga qadar Surxondaryoga vizasiz safar qilib, afg'on-o'zbek qo'shma bozorida qolib ishlashlari mumkin dedi. Uning aytishicha, ushbu savdo markazida faoliyat olib boradigan afg'on savdogarlari ikki tomon chegara bojxonalariga boj to'lashga ham majbur emaslar. Balx viloyatida faoliyat olib boradigan mahalliy savdogarlar afg'on-o'zbek qo'shma bozori ochilishidan mamnun ekanliklarini aytadilar. Mozori Sharif shahrida qo'l sanoati mahsuloti savdosi bilan shug'ullanadigan savdogar ayollardan biri Simo, Afg'on-O'zbek qo'shma bozori ikki tomon savdogarlari va aholisi iqtisodiyoti taraqqiyotiga imkon yaratib beradi, dedi. Balx hokimiga ko'ra, Afg'on-O'zbek qo'shma bozori bundan taxminan 2 yil oldin Afg'oniston va O'zbekiston rahbarlari aro imzolangan memorandum asosida ta'sis etiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi Qozoq xizmati Qozog'istonning sobiq prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi rahbari hamda hokimiyat partiyasi Nur O'tan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklari to'g'risida surishtiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anyer kommunasi badavlat shvetsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Shu atrofda Road de Hermans 399 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Uyning umumiy maydoni 3200 chorchi metr. Bo'yi 25 metrli zinasi ham bor. Zina kapalakni eslatadi. Ochiq yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovur ayvonlar. Bu uy Anyer kommunasidagi eng qimmat uydir. Uning egasi Shvetsariyaning ko'chmas mulkka oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Temur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009-yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlari va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida Manhattanning osmonopar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyaning Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralari va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010-yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'la-to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqidan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur O'tanni boshqarmoqda. 2019 yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib Nur Sulton deb atalgan. Ozodlik radiosi Qozog' xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibiga keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgani haqidagi fikr keng tarqalgan. Biroq ular uquvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha bor aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Temur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Temur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarni fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Timesda e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi Qozoq xizmati savollariga javob bermadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.